Jūs droši vien nevēlēsieties nosaukt, kas ir nu, šie cilvēki, kas mākslinieki, kas būs šo astoņu labāko vidū, bet runājot par to, kā māksla ir attīstījusies Latvijā pēdējos gados, astoņus gadus balvu jau pasniedz, vai šoreiz ir kādas tendences novērojums, kādas lietas, kas iepriekšējos gados nebija manāmas?
Jā, šajos pēdējos divos gados, manuprāt, varbūt jāsaka vairāk, nu tādos pēdējos piecos gados, ir vērojams tas, ka mākslinieks savos darbos ļoti bieži integrē zinātnes teorijas. Un nu, tā ir tāda arī vispār pasaulē parādība, ka mākslinieki vēlās izmantot to, ko ir izpētījuši zinātnieki un savās koncepcijās. To arī ietver, radot mākslas tēlus, protams. Es nevaru teikt, ka tieši nu, Purvīša balvas, šis te fināla astotnieks ir nu, simtprocentīgi ar to aizrāvies, bet tā ir tāda vispār mākslā tendence. Nākošie nominanti tagad uz nākošā gada, 15. Gada Purvīša balvu, ir, jāsaka, ārkārtīgi dažādi mākslinieki, un šīs mākslas kolekcijas, kas parādīsies, ir ļoti daudzveidīgas, tā kā izveidosies tāds ļoti dinamisks skats uz mākslas ainu, jo man liekas tieši tas, ka ir tā, nu, gandrīz vai tā kā vispār pasaulē, pasaule ir ļoti daudzveidīga un nav tā, nu, tāda viena noteikta virziena.
Bet bija viegli izvēlēties pretendentus, ir, nu, teiksim, spilgti līderi mākslinieku vidū Latvijā?
Protams, ka nebija viegli, jo Latvijā mākslinieku ir, nu, pret to mūsu pavisam nelielo iedzīvotāju skaitu ļoti daudz un spilgti mākslas notikumi notiek, un vienmēr tā ir tāda liela izšķiršanās, kuru nosaukt, jo kod, kurā pirkstā gribi visi sāp. Un varbūt ir skaidrs, ka teiksim, ir mākslinieki, kuri ārkārtīgi ir tādā radošā pacēlumā un ļoti aktīvi strādā, un viņi, kā ir jauna izstāde, atkal tā ir patiešām ļoti nu, nozīmīga un iespaidīga, un, un viņu nu, ir jānominē. Tā kā ir tāda mākslinieka grupa, kas šobrīd ir nu, nu, ļoti ievērojama, bet kopumā mākslinieku ir daudz un mākslas notikumu ir daudz, un teiksim, šajos divos gados es tā mēģināju saskaitīt un konstatēju, ka mēs apmēram 150 izstādes un atsevišķas mākslas darbus esam skatījušies, un no šiem 150 katrs, nu šie septiņi eksperti ir Purvīša balvas ekspertu grupā, ir nosaukuši 67. Tātad nu, tas ir milzīgs skaits tomēr šo mākslinieku un izstāžu un atsevišķo mākslas darbu, bet galu galā mums ir jānonāk līdz astoņiem tikai, ja? Un tikai viens iegušo balvu, tā kā izvēles vienmēr ir ļoti, ļoti grūtas, un to mēs līdz tam mēs nonākam diskutējot, sarunās un izvērtējot, un varbūt arī ne tikai pašā mākslas kopainā Latvijā, bet arī paša mākslinieka, kāda viena konkrēta mākslinieka daļa ietvaros, paskatamies, nu vai šī izstāde kārtējā ir viņa paša radošajā biogrāfijā, nu, augstāks punkts par iepriekšējo, vai atkal tas nu, ir gaidāms uz priekšu kaut kas nu, vērtīgāks un attīstība. Tā kā tas ir tāds milzīgs diskusiju process un arī tāds mākslas monitorēšanas process, kas notiek šo divu gadu laikā. Un, man liekas, tas ir tas ļoti svarīgais, ka tiek tie fakti, mākslas fakti izstādes atzīmēti, piefiksēti, pamanīti, un tas paliek noteikti arī mākslas vēsturei, nu kā fiksēts, jo pirmajos sešos gados iznāca grāmata, kur visas šīs te nominācijas ir apkopotas, ja ne tikai tās astoņas vai viens ieguvējs, bet viss šis process, un tas ir arī ļoti vērtīgi.
Tad var secināt, ka konkurence veselīgi valda Latvijas mākslinieku vidū, bet kā ar tādām globālām tendencēm, vai mums ir kādas reģionālas iezīmes, vai tomēr Latvijas mākslinieki arī virzās līdzīgi kā māksla pasaulē tajā pašā virzienā?
Jā, nu kopš 90. gadu sākuma mākslinieki ir pilnībā integrējušies tādā rietumu mākslas tendenču kopainā, un jo laiks iet uz priekšu, jo mēs nu, tā kā iekļaujamies faktiski tajā globālajā mākslā, un līdz ar to, ja mēs nezinām, kas ir tie autori, ir pat grūti, teiksim, atšķirt, nu, kurā valstī ir radies šis mākslas darbs, un pat kurā kontinentā varbūt ir radies šis mākslas darbs. Tā kā tās, nu, ja var teikt, kaut kādas nacionālās iezīmes, viņas izdūt, jo mēs patiešām dzīvojam nu, tādā
globalizācijas laikmetā.
Globalizācijā, jā.
Lielas paldies par sarunu.